Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Η σημερινή ημέρα είναι μάλλον η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική σε ό,τι αφορά τα μπλόκα των αγροτών και τη συνεννόησή τους, την συζήτησή τους που μπορεί να μην γίνεται στο ίδιο τραπέζι αλλά πάντως γίνεται με την κυβέρνηση. Χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο παλιός Υπουργός Γεωργίας όπως λέγαμε το Υπουργείο αυτό επί δεκαετίες, ο κύριος Τσιάρας, έκανε κάποιες ανακοινώσεις και για την μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες και την παράταση της περίοδου που θα μπορούν να επωφελούνται από αυτό το φθηνό ρεύμα και για το πετρέλαιο στην Αντλία. Εξετάζεται από ό,τι φαίνεται η πιθανότητα να ισχύσει και στην Ελλάδα αυτό που ισχύει σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι αγρότες παίρνουν φθηνότερο πετρέλαιο από την Αντλία, από το πρατήριο. Say so much without words. Και σήμερα αναμένεται λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στη Βουλή η ομιλία του Πρωθυπουργού για τον προϋπολογισμό. Περιμένουν οι αγρότες να δουν αν θα αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα αιτήματά τους και τι ακριβώς θα πει. Διατυπώνεται και από τις δύο πλευρές η ελπίδα ότι με κάποια ακόμη βήματα σήμερα-αύριο θα μπορέσει να υπάρξει μια συνάντηση των δύο πλευρών μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα το Σάββατο ή την Κυριακή μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού την Παρασκευή από τις Βρυξέλλες. Το στοίχημα είναι και δύσκολο και κρίσιμο από την κυβέρνηση, το να φύγουν δηλαδή τα μπλόκα από τις εθνικές οδούς πριν από την εορταστική περίοδο. Και αυτό γιατί διαφορετικά οι επιπτώσεις για την οικονομία και για τον τουρισμό αλλά και για το εμπόριο θα είναι επίσης μεγάλες. Τώρα είχαμε χθες και δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι το αγροτικό ζήτημα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν σημαντική επίπτωση στις μετρήσεις, σημαντική επίπτωση για την κυβέρνηση, η οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν το προβάδισμα αλλά με μείωση ποσοστών, ενώ είχε περάσει όπως θυμάστε το 30% με αφορμή τις ενεργειακές συμφωνίες για το αμερικανικό LNG και τις γεωτρήσεις νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου αλλά και βόρεια της Κέρκυρας. Τώρα φαίνεται ότι η εκτίμηση ψήφου επιστρέφει στην περιοχή του 28-28,5%, ενώ στην πρόθεση είναι στη μία δημοσκόπηση, αυτήν της GPO στο 23,7 και στην άλλη της ALCO στο 23,6. Και παρότι διατηρεί μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,3 στην GPO και με 11,6 στην ALCO, ωστόσο τα ποσοστά της εμφανίζονται μαζεμένα. Και εμφανίζονται μαζεμένα γιατί υπενθυμίζω ότι στον αγροτικό κόσμο είχε τη μεγαλύτερη δύναμή της η Νέα Δημοκρατία. Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 23, τα ποσοστά της προσέγγιζαν το 50% στους αγρότες. Τώρα οι κινητοποιήσεις, η απογοήτευση και οι διαμαρτυρίες των αγροτών έχουν φέρει απώλειες. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, όπου εμφανίζει άνοδο πρέπει να πω η πλεύση ελευθερίας ξανά, η οποία είχε το προηγούμενο διάστημα φθορά, μείωση ποσοστών, τώρα εμφανίζει πάλι άνοδο, προφανώς λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει ωστόσο να σας πω, η ελληνική λύση παραμένει ψηλά, παραμένει σε διψήφια ποσοστά, περί το 10%. Και στα υπόλοιπα η εικόνα είναι περίπου η ίδια. Ωστόσο, είναι προσωρινά αυτά που βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι το σκηνικό στις εκλογές θα είναι διαφορετικό. Θα υπάρχουν νέα κόμματα. Δεν ξέρω ακόμη αν θα είναι 2 ή 3 τα νέα κόμματα. Σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα παρουσιάζει το βιβλίο του στην Πάτρα, στην Αχαΐα, όπου η κεντροαριστερά έχει από τα υψηλότερα ποσοστά. Θεωρείται η Πάτρα και λόγω της καταγωγής της οικογένειας Παπανδρέου ότι είναι η πόλη στην οποία πάντα το Πασόκ ήταν αυτό που είχε την μεγαλύτερη πολιτική ισχύ. Και περιμένουν όλοι να δουν την συγκέντρωση που θα κάνει εκεί ο πρώην πρωθυπουργός, θα δώσει ένα σήμα. Απ' την άλλη πλευρά φαίνεται πλέον να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει και κόμμα Καριστιανού στις εκλογές. Η κυρία Καριστιανού χθες σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού σχήματος. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική, ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τα παλαιά κόμματα και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο προηγούμενο πολιτικό σκηνικό. Απέκλεισε και το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπε με σαφήνεια ότι η ίδια θα είναι στην πρώτη γραμμή και ότι αν όλα είναι έτοιμα, το κόμμα αυτό θα το δούμε στις επόμενες εκλογές, με ψηφοδέλτια στις κάλπες. Θα συμφωνήσω με το σχόλιο που έκανε η Αμαλία Κάτζου ότι νωρίτερα, ότι περνώντας στην πολιτική σκηνή, στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων, η κυρία Καριστιανού χάνει την ασυλία εντός εισαγωγικών που της έδινε μέχρι τώρα το γεγονός ότι όλοι μας είχαμε απέναντί μας μια χαροκαμένη μητέρα, μια γυναίκα που έχασε το παιδί της. Θα κρίνεται πλέον από τη στιγμή που θα ιδρύσει το νέο πολιτικό κόμμα ως πολιτικός αρχηγός, ως πολιτικός στέλεχος. Και θα κρίνεται με βάση αυτά που λέει, αυτά που πράττει, τη στελέχωση του νέου πολιτικού σχήματος και την γενικότερη φυσιογνωμία του. Το λέω αυτό γιατί άλλα τα ποσοστά δημοφιλίας που εμφανίζονται για ένα πρόσωπο το οποίο όλη η ελληνική κοινωνία αγκαλιάζει και θέλει να στηρίξει για αυτό που του συνέβη, και άλλα θα δούμε, άλλα ποσοστά θα δούμε όταν θα μετρηθεί ένα νέο πολιτικό σχήμα που θα έχει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, συγκεκριμένες απόψεις, συγκεκριμένη φυσιογνωμία και συγκεκριμένη βιτρίνα. Και βέβαια υπάρχει πάντα το ερωτηματικό αν θα δούμε σε αυτές τις εκλογές και ένα πολιτικό κόμμα από τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται ότι αυτή η ιδέα δεν έχει εγκαταληφθεί από τον ίδιο και από τα πρόσωπα που είναι στο περιβάλλον του. Είναι ένα θέμα που συζητούν και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό. Καλημέρα στο φίλο, το Real Blogger. Μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες, αγαπητέ φίλε, και έπαιξε και το απόσπασμα πριν από λίγο εδώ ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από την συνέντευξή της στη τηλεόραση του Κόντρα. Είπε σαφώς ότι εκείνη και κάποιοι ακόμη άνθρωποι εργάζονται προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα, ένα νέο κόμμα που αν όλα είναι έτοιμα θα κατέβει στις εκλογές για να αποτελέσει την εναλλακτική λύση. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, η εξαναβολή συνέντευξη με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το κόμμα της ολοκλήρωσε το πρώτο του συνέδριο, στο οποίο η ίδια εξελέγει ομόφωνα εκ νέου πρόεδρος του κόμματος. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πει ποιες είναι οι θέσεις με τις οποίες θα πορευθεί προς τις εθνικές εκλογές, αν και με ποιους θα συνεργαστεί. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο ένα πολυσυζητημένο πολιτικό πρόσωπο του τελευταίου διαστήματος, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη, που το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις του.